คิดชวนคุยชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย
์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางโลกออนไลน์แล้วก็ทางโลกออนแอร์นะครับสำหรับดีเจเอ็ดดี้พอดแคสต์นะฮะเอหรือว่าชื่อนี้ฮะเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับก็ครั้งนี้เจอกันเป็นครั้งที่3นะครับเป็นเอพิโซดที่3หรือว่าตอนที่3นะครับตอนแรกกับตอนที่2นี่เหมือนกับว่าเกริ่นนำเรื่องราวของตัวเองนะครับพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่เข้าเรื่องสักทีนะครับมาในตอนที่3นี้จะเข้าเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เป็นวัตถุประสงค์นะครับหรือว่าประเด็นที่จะพูดถึงนะครับในพอดแคสต์ของเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์เนี่ยนะครับก็คือผมจะพูดถึงเรื่องราวของธรรมะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเจริญทางธรรมนะฮะคือต้องการที่จะมีพัฒนาการเจริญทางธรรมเพื่อไปสู่การสิ้นสุดกิเลสนะครับหรือว่าการไม่มีกิเลสเป็นพระอริยบุคคลอะไรแบบนี้เลยนะครับคือคนที่ต้องการจะเจริญทางธรรมเนี่ยนะครับจะมีมุมมองนะฮะความสำเร็จในชีวิตที่ไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปในทางโลกในทางโลกเนี่ยนะครับเราก็จะยกย่องการประสบความสำเร็จกันที่โลกธรรมฝ่ายดีที่เรียกว่าอิทธาลมเป็นบาลีเขาเรียกอิทธาลมเป็นฝ่ายดีฝ่ายที่หลายๆคนพอใจนะครับก็คือเรื่องของลาภนะฮะลาภก็เงินนี่แหละครับยศนะครับยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะสรรเสริญคำเยือนยอเนี่ยแหละการได้ยินได้ฟังคำเยือนยอว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ความสุขนะครับทีนี้ในส่วนฝ่ายที่ทุกคนไม่ต้องการไม่ปรารถนาเขาเรียกว่าอนิจฐารมนะครับก็คือเรื่องของการเสื่อมลาภการยากจนเนี่ยแหละนะฮะการเสื่อมยศนะครับการถูกนินทาว่าร้ายแล้วก็เรื่องของความทุกข์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะฮะเรื่องของอริยบุคคลเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่ผมเองก็เพิ่งได้ทราบเมื่อมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนนะครับพอได้ทราบแล้วนะฮะพอได้ศึกษาแล้วในระดับหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ตัดสินใจบอกกับตัวเองเลยว่าขอมุ่งเข็มหางเสือของชีวิตไปในเส้นทางของการเป็นพระอริยบุคคลเด็ดขาดขนาดนี้เลยครับคุณผู้ฟังคือขอมุ่งไปในทางธรรมนะฮะพอคิดเด็ดขาดขนาดนั้นแล้วได้ประมาณ 2-3 วันผมก็โพสต์ลง Facebook ด้วยนะเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยต้องประกาศนะฮะให้คนอื่นรู้เป็นไกลๆเหมือนกับถ้าคุณผู้ฟังจะลดความอ้วนอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังลองดูนะฮะก็เป็นอาจจะเป็นการประกาศอะไรบางอย่างนะครับลงไปในโลกโซเชียลนะฮะแต่ต้องทำจริงด้วยนะหลายๆคนประกาศแล้วก็ทำไม่ได้จริงอันนี้ก็จะเสียสัจจะนะครับก็คือผมก็ไม่ได้เชิงประกาศหรอกผมบอกว่านับแต่นี้ต่อไปขอมุ่งเข็มในเส้นทางธรรมนะครับความหมายของผมก็คือการเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนี่แหละก่อนที่จะไปเข้าใจตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีการแบ่งระดับทางจริยธรรมด้วยนะครับในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะแบ่งมนุษย์ตามหลักจริยธรรมมีการแบ่งกันด้วยนะครับเรื่องในอุดมคตินะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันทุกคนมีจิตใจดีเหมือนกันเป็นจิตประภัสสรอะไรแบบนี้อันนั้นเนี่ยเป็นความเห็นที่ผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องของหลักสัจธรรมเรื่องของความจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นความคิดที่ดูโลกสวยนะหรือว่าตามหลักมนุษยธรรมอะไรที่มันดูแบบว่าฟังแล้วดูดีอ่ะแต่ไม่ได้เป็นความจริงนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะหรือว่าในพระพุทธศาสนาฉะนั้นแล้วโลกไม่สวยครับคนเรามีระดับจิตใจหรือว่าระดับจริยธรรมต่างกันจริงๆการรู้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับใครที่เจ จะมุ่งหน้าพัฒนาทางสายนี้ผมยกตัวอย่างเช่นในงานวิทยุที่ผมทำอยู่เนี่ยในบริษัทวิทยุเนี่ยเราก็ต้องรู้นะฮะรู้เขาเรียกว่าอะไรฮะลำดับขั้นของการพัฒนาการนะครับเช่นนะฮะเริ่มต้นในการเป็นสตาฟแน่นะฮะคือทำงานทุกอย่างเลยเป็นผู้ช่วยอะไรประมาณนี้โปรแกรมสตาฟอาจจะเป็นผู้ช่วยดีเจอันนี้นะฮะเป็นสตาฟทำงานทุกอย่างในคลื่นวิทยุถัดมาเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟนี่เริ่มที่จะสร้างสรรค์รายการนะครับมีส่วนในการสร้างสรรค์รายการทำสปอตวิทยุเขียนสคริปต์อะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าครีเอทีฟรายการวิทยุก็เป็นสเต็ปที่2ขึ้นมาเป็นสเต็ปที่3เนี่ยก็จะเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์เป็นครีเอทีฟจนเก่งแล้วจนสามารถสอนงานคนจนสามารถบรีฟงานคนจนสามารถที่จะตัดสินใจนะฮะในการที่จะซื้อไอเดียหรือไม่ซื้อไอเดียได้เนี่ยก็เป็น Creative Director ถัดมาจาก Creative Director อาจจะเป็น Producer อะไรแบบเนี้ยเป็น Producer ก็คือการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพทั้งหมดของสถานีวิทยุของคลื่นวิทยุที่ออกมานะฮะเป็น Producer หลายๆคลื่นแล้วมีความสามารถก็จะเป็น Program Director Program Director นี่เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดูได้หลายคลื่นเลยนะฮะในบริษัทนั้นอาจจะมี3คลื่น4คลื่นโปรแกรมไดเรคเตอร์นี่จะเหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดูทั้ง3 4คลื่นเลยนะฮะเหนือจากนั้นก็เป็น MD และเป็นกรรมการผู้จัดการอะไรแบบเนี้ยคือเราจะต้องรู้เพื่อที่เราจะได้รู้ลำดับเส้นทางในการพัฒนาการของเราอันนี้ในวงการทำงานในวงการวิทยุนะครับซึ่งเราจะหาได้ยินโดยทั่วไปในเรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็มุ่งที่จะพัฒนาคนนะครับเพื่อที่จะให้สมหวังในโลกธรรมนะครับก็คือทั้งหมด4เรื่องนั่นแหละฮะลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยนะครับส่วนอย่างยกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในระบบราชการถ้าเราจะศึกษานะครับหรือว่าเดินเส้นทางในระบบราชการให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเริ่มมาจากพลทหารเนี่ยพลทหารแล้วอะไรฮะเป็นนายสิบนาย10แล้วเป็นจ่าเป็นจ่าแล้วเป็นนาย100เป็นนาย100แล้วเป็นนายพันเป็นนายพันแล้วเป็นนายพลนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทุกสังคมเนี่ยนะฮะจะมีการแบ่งแยกนะครับมนุษย์นะฮะอย่างในทางการตลาดเนี่ยเขาก็มีการแบ่งแยกกลุ่มคนไปตามเรื่องของการกำลังในการซื้อนะฮะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเขามีศัพท์ใหม่นะเขาเรียกกลุ่มตลาดล่างอ่ะตลาดล่างเนี่ยจะเป็นกลุ่ม C อะไรประมาณนี้หรือกลุ่ม B ลบอะไรประมาณนี้ก็มีกำลังซื้อในระดับหนึ่งพอมากลุ่ม B แล้วก็มีกลุ่ม B บวกนะฮะคือชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นกลางค่อนสูงที่มีรสนิยมดีแล้วก็กลุ่ม A นะครับก็คือคนรวยอะไรแบบนี้ก็มีการแบ่งหมดในทางพระพุทธศาสนาก็มีการแบ่งเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ว่าแบ่งตามระดับจริยธรรมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าใครไม่รู้หรือว่าไม่ทราบเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าคนที่เขาศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทำไปทำไมเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังอาจจะรู้ว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์หมดความอยากอะไรแค่นี้จริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าเป็นเรื่องของการแบ่งคนนะฮะตามหลักจริยธรรมเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับจากอันธพาลและปุถุชนอันธพาลและปุถุชนนี่ก็คือคนไม่ดีคนเลวคนที่ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายพวกสายดาร์กทั้งหลายเวลาคุณผู้ฟังอ่านข่าวเนี่ยจะเห็นอย่างข่าวที่แบบว่าไม่ใช่เป็นจิตใจของมนุษย์เลยอ่ะเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือแม่พาลูก5ขวบนะฮะไปขายอะไรแบบเนี้ยแล้วคนที่ซื้อบริการเป็นแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าก็คือพ่อของเด็กคนนั้นอะไรแบบนี้คือเรื่องอะไรที่มันแบบว่าต่ำๆมากๆเนี่ยนะฮะซึ่งเราพอรับรู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมจิตใจมนุษย์เราถึงได้ต่ำขนาดนั้นหรือการมีเพศสัมพันธ์ ในที่แบบว่าในที่สาธารณชนแบบฝรั่งเนี่ยชอบเมาแล้วก็มามีเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม่น่าจะเป็นจริยธรรมของมนุษย์เนี่ยนะฮะที่พัทยาเนี่ยมีข่าวแบบนี้บ่อยเหมือนกันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งจิตใจของอันธพาลและปุถุชนเนี่ยนะฮะเป็นจิตใจอยู่ในระดับประมาณเป็นเดรัจฉานคือร่างกายเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆแต่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นเดรัจฉานบางคนร่างกายเป็นมนุษย์จริงๆแต่ว่าจิตใจอยู่ในระดับสัตว์นรกก็คือเห็นการฆ่าคนนะฮะเข้าออกคุกแล้วก็ฆ่าคนมาตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบนี้ก็มีข่าวมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอันธพาลและปุถุชนเลื่อนมาหน่อยเนี่ยก็เป็นปุถุชนนะฮะปุถุชนหรือคนธรรมดาเหมือนผมเหมือนคุณผู้ฟังนะครับปุถุชนปุถุชนเนี่ยนะฮะปุถุชนความหมายนี่คือว่าแปลว่าผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสเหมือนมีผ้ามาปิดตาไว้คือยังไม่เห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิตฉะนั้นและปุถุชนเนี่ยจะเป็นคนที่ยังถือศีล5ไม่ได้อาจจะอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับหยาบๆก็คือไม่ทำผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ทำถูกต้องทางธรรมปุถุชนจะมีดีมีเลวสลับกันไปวันๆ นึงจะทำทั้งความดีและความเลวนะฮะสลับกันไปไม่อยู่ที่ว่าชอบทำบุญหรือไม่ชอบทำบุญนะฮะปุถุชนหลายคนนี่ชอบทำบุญนะคุณผู้ฟังนะอาจจะชอบทำบุญมากกว่าคนที่เป็นกัลยาณชนอีกนะฮะก็คืออย่างการประกอบอาชีพอย่างเงี้ยคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยจะไม่ซีเรียสเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับก็ยังค้าขายเรื่องของอบายมุขอยู่ก็ยังค้าขายเรื่องของยาพิษอยู่อาวุธอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนถัดมาจากปุถุชนเนี่ยนะฮะก็เป็นกัลยาณชนหรือกัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนนี่ก็คือเป็นคนดีนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นคนดีที่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเสียงของพระธรรมแล้วนะฮะพระธรรมในที่นี้ผมหมายถึงสัจธรรมของโลกและชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกัลยาณปุถุชนหรือกัลยาณชนเนี่ยเริ่มได้เห็นแล้วนะครับว่าชีวิตที่ดีงามนั้นเป็นอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรคนกลุ่มนี้ก็เริ่มที่จะถือศีล5แม้ว่าศีล5จะยังไม่เป็นปกตินะฮะเหมือนพระอริยบุคคลนะครับแต่ว่าเริ่มที่จะมีศีลมีธรรมและชอบทำบุญชอบทำความดีนะครับพยายามละเว้นจากความชั่วให้ได้มากที่สุดและกัลยาณปุถุชนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีความหวังนะครับที่อยากจะเป็นนะฮะพระอริยบุคคลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในกัลยาณปุถุชนนะครับในขั้นแรกเนี่ยหลายๆคนมีความคาดหวังว่าตายแล้วอยากจะไปอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขั้นแรกจะคิดแบบนี้กันคืออยากตายแล้วไปดีอ่ะไปอยู่บนสวรรค์อะไรประมาณนี้พอได้รู้แล้วอ๋อการทำทานบ่อยๆเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆอาจจะทราบมาจากพระไตรปิฎกอาจจะทราบมาจากที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหรือเป็นที่คนที่มีความรู้ทางธรรมเนี่ยนะทางธรรมเนี่ยนะฮะท่านพูดก็เลยอยากตายดีอ่ะนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นแบบนี้จากนั้นเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมไปมากๆก็อยากจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วตอนนี้เราก้าวข้ามภูมินะฮะของการเป็นปุถุชนธรรมดาหรือว่าโลกิยะนะครับโลกิยะก็คือเรื่องของโลกเรื่องของมนุษย์เนี่ยนะครับก้าวเข้าไปสู่ภูมิจิตใจของขั้นโลกุตระภูมิโลกุตระภูมินะครับแปลงง่ายๆก็คือเหนือโลกครับคุณผู้ฟังนี่คนพวกนี้คือเหนือไปจากโลกแล้วเหนือไปจากโลกด้วยการละกิเลสนะครับซึ่งที่เขาเรียกกันว่าสังโยชน์10นะฮะสังโยชน์10เนี่ยเป็นคุณธรรมฝ่ายหมดนะครับที่กิเลสที่ได้ละไปของบุคคลนะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยต่างๆนะครับถ้าละไปได้3ข้อ เป็นขั้นนี้ขั้นนี้อะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับของพระอริยบุคคลเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นพระอริยบุคคลกับปุถุชนเนี่ยจะมีขั้นกลางด้วยนะฮะขั้นกลางเนี่ยนะครับขั้นกลางเนี่ยจะไม่ใช่ปุถุชนละจะเป็นกึ่งๆระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลแต่ท่านก็ถือว่าเหนือกว่าปุถุชนแล้วก็คือเรื่องของสัทธานุสารีแล้วก็ธรรมานุสารีบางตำราเรียกขั้นกลางเนี่ยว่าจุลโสดาบันแต่เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆผมจะอธิบายขั้นกลางนี้ให้ได้ทราบกันแต่ทีนี้เราไปในขั้นที่เป็นฝั่งของเหนือโลกนะครับก็คือโลกุตระนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันครับพระโสดาบันหมายถึงผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานนะฮะคือเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางธรรมเนี่ยคือการไปสู่พระนิพพานหรือการเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเมื่อตายไปแล้วไปเป็นพระอรหันต์นี่คือเป้าหมายสูงสุดเหมือนกับคนทำงานบริษัทเป้าหมายสูงสุดคือเป็น MD หรือเป็น GM นะครับในทางธรรมคือเป็นพระนิพพานนะครับขั้นแรกของการเข้าสู่กระแสพระนิพพานเนี่ยนะครับเรียกท่านที่มีคุณธรรมระดับนี้ว่าพระโสดาบันนะครับกิเลสที่ท่านละได้ที่เรียกว่าสังโยชน์10เนี่ยสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกมัดเหมือนกับเชือกเนี่ยนะฮะที่ผูกมัดคนอยู่ในโลกเนี่ยนะครับก็คือท่านละได้3ข้อคือสักกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเดี๋ยวในตอนถัดๆไปจะอธิบายให้ได้ฟังว่ามันคืออะไรเข้าใจค่อนข้างยากครับคุณผู้ฟังเรื่องพวกนี้เข้าใจค่อนข้างยากผมบอกเลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะไม่ใช่ความลังเลสงสัยแบบธรรมดาเดี๋ยวในตอนถัดไปก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็เรื่องพวกนี้เข้าใจค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ศีลพัตตปรามาสศีลพัตตปรามาสนี่เข้าใจยากที่สุดฮะใช้คำว่าเข้าใจยากที่สุดของสังโยชน์3ข้อเนี่ยสักกายทิฏฐิยากแล้ววิจิกิจฉาง่ายหน่อยศีลพัตตปรามาสนี่เข้าใจยากมากนะครับอันนี้เป็นพระโสดาบันนะครับถ้าใครทำกิเลสเรื่องของราคะแล้วก็โทสะให้เบาบางลงไปได้นะฮะเรียกท่านว่าพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีเนี่ยคือผู้ที่จะกลับมาเกิดนะครับได้เพียงครั้งเดียวนะฮะในภพของมนุษย์หรือสวรรค์นะครับหลายๆตำราบอกว่าส่วนใหญ่จะอุบัตินะฮะบนสวรรค์แล้วก็บรรลุธรรมบนสวรรค์เลยนะครับพระสกิทาคามีนะฮะพระโสดาบันนี่จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน7ชาตินะครับก็จะมีระดับที่แบบว่าความเข้มข้นของพระโสดาบันที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเอาไว้ในตอนหน้าจะอธิบายให้ฟังถัดจากพระสกิทาคามีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของพระอนาคามีพระอนาคามีคุณธรรมที่โดดเด่นของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านสามารถละเรื่องของกามราคะได้นะฮะกามราคะก็คือความติดใจในของรักของใคร่ที่เขาเรียกว่ากามคุณ5เนี่ยนะครับท่านละได้นะฮะถัดจากพระอนาคามีก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์คือคนที่หมดกิเลสคือคนที่ไม่มีกิเลสนะฮะพระอรหันต์ละปฏิฆะปฏิฆะคือความหงุดหงิดใจฮะหงุดหงิดใจเนี่ยไม่มีในพระอรหันต์รูปราคะคือความพอใจในความสุขที่ได้จากรูปสมบัติหรือว่าได้จากฌานเดี๋ยวว่างๆไม่ใช่ว่างละเดี๋ยวในตอนถัดๆไปผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็อรูปราคะก็คือสภาพของจิตใจที่ได้สมาธิที่เป็นที่ไม่มีตัวตนนะครับเป็นอรูปฌาน8คือมานะท่านละมานะได้มานะในที่นี้ไม่ได้หมายความเหมือนกับภาษาไทยนะฮะที่หมายความว่าขยันภาคเพียรหมั่นขยันเรียนมีมานะภ ภาคเพียรอะไรแบบนี้นะมานะอันนี้เหมือนว่าความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราชั่วกว่าเขาเราเสมอเขาคือการยังมีตัวมีตนยังถือตนเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เนี่ยในบาลีเรียกว่ามานะนะครับและอุทธัจจะได้นะครับความฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบนิ่งพระอริยบุคคลระดับสูงคือพระอรหันต์นี่ละได้แล้วละอวิชชาได้อวิชชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมของโลกนะครับก็คือสังโยชน์10ตัวนี่แหละนะครับที่พระอริยบุคคลนะครับละได้ทีละข้อทีละข้อทีละข้อเนี่ยแหละครับเป็นความเข้าใจที่สำคัญมากสำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่มุ่งในทางธรรมนะฮะไม่ได้มุ่งในทางโลกที่อยากจะเจริญทางธรรมถ้าไม่เข้าใจว่าเอ้ยเขามีการแบ่งระดับจิตใจของคนตามหลักจริยธรรมด้วยนะคนเรานี่ไม่ได้จิตใจเสมอกันหรือว่าเป็นผ้าขาวเด็กเกิดมาทุกคนเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์จิตใจดีเหมือนกันหมดอันนั้นก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสติดตัวมาทั้งนั้นนะครับเด็กบางคนอาจจะพึ่งขึ้นมาจากนรกบางคนอาจจะพึ่งเปลี่ยนภพภูมิมาจากสัตว์ทิรฉานบางคนอาจจะลงมาจากสวรรค์บางคนอาจจะลงมาจากพรหมอะไรประมาณนี้นะครับมาเกิดในภพของมนุษย์เนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วทุกคนมีกิเลสติดตัวมาทุกคนนะครับไม่ได้เป็นผ้าขาวบางและทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบมีจิตใจพื้นฐานเป็นคนดีเหมือนกับแนวคิดนะฮะที่ดูฟังแล้วดูดีหรือว่าเป็นแนวคิดของนักปรัชญาบางส่วนที่เป็นแนวคิดมองโลกในแง่ดีมองทุกคนในแง่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องที่เป็นสัจธรรมฉะนั้นแล้วจริยธรรมนะฮะในตัวคนแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีขามีรูปร่างร่างกายครบ32ประการเหมือนกันแต่ว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีคุณภาพของจิตใจหรือว่าหลักจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจไม่เท่ากันและความรู้ตรงนี้แหละเป็นความรู้ที่สำคัญมากที่จะทำให้คนนะฮะที่เดินทางธรรมเนี่ยจะได้วางแผนตัวเองถูกนะครับว่าตัวเองจะมีเป้าหมายในชีวิตนี้อย่างไรยังไงบ้างนะครับก็ในตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าๆในเอพิโซดถัดไปเนี่ยผมจะได้ค่อยๆอธิบายค่อยๆลงลึกนะครับถึงเรื่องของถึงเรื่องของโลกุตตรภูมินะครับในขั้นต่างๆเท่าที่สติปัญญามีนะฮะแล้วสามารถจะอธิบายได้อย่างระดับขั้นของพระอริยบุคคลขั้นเลยพระสกิทาคามีไปแล้วเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่เข้าใจฮะเพราะว่ายังไปไม่ถึงเลยอ่ะคือธรรมะจะเป็นแบบนี้ฮะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายังไปไม่ถึงหรือยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเข้าใจไม่ว่าจะศึกษามากเท่าไหร่เราก็จะไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับเราเรียนอนุบาลเนี่ยทำยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าการคูณเลขเนี่ยการคูณเนี่ยมันคืออะไรแบบนี้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นอันธพาลและปุถุชนนะหรือคนไม่ดีเนี่ยก็จะไม่เข้าใจระดับจิตใจของพระอริยบุคคลหรือปุถุชนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจระดับจิตใจของพระอริยบุคคลเพราะว่าเหมือนกับว่าความรู้ในทางธรรมเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับแต่คนที่เขาพัฒนาตัวเองจากปุถุชนขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยเขาจะมองออกและเขาจะรู้ว่าอ๋อระดับปุถุชนนั้นมีความคิดความอ่านอย่างไรเพราะว่าเขาเคยผ่านมาแล้วเหมือนการเรียนนะฮะเราได้เรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมปริญญาตรีมาแล้วคนเรียนปริญญาตรีก็รู้ว่าความรู้ของคนเรียนระดับมัธยมเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะคนเรียนปริญญาเอกก็รู้ว่าความรู้ระดับปริญญาตรีปริญญาโทเป็นอย่างไรแต่คนที่เรียนต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะไม่รู้สูงเขาเรียกว่าต่ำไม่รู้สูงแต่สูงเนี่ยจะรู้ต่ำนะครับตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับกับเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะฮะยังไงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์ก็ได้นะครับหรือว่ากดไลค์กดถูกใจหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับต้อง ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม
DJ Eddie
กราบสวัสดีครับพ่อแม่ปุญญาณาอธิกรมรักช่วงนี้ DJ Eddie มีเรื่องน่าคิดมาชวนคุยอีกแล้วนะครับฮ่าๆเยาๆเรื่องราวเกิดขึ้นมากมีทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆโอ้ยมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเต็มสื่อมากมายในโลกออนไลน์ก็มากมีรู้มากๆก็เริ่มจะเครียดถ้าไม่อยากซีเรียสให้มาฟังที่นี่อาคิดดีพูดดีทำดีกับ DJ FD ในช่วงชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์